Πρώτο πρόγραμμα.
Λογαριασμό τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.
Μπλήσαμε και μια το μικροφόνο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, έτσι. Η επομένη από τη συμπλήρωση 50 χρόνων της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Πώς το είδατε, είναι και η επομένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, με ένα εκλεκτό προσκεκλημένο, γιατί είμαστε έτσι σε, και σε φάση παραολυμπιακών αγώνων που μας έχουν δώσει επίσης πολλές επιτυχίες, όπως και οι Ολυμπιακοί αγώνες το καλοκαίρι. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έχουμε σε εξέλιξη πολλά πολλά πράγματα στον αθλητισμό και πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα έχουν ανοίξει. Θα μιλήσουμε με τον πλέον αρμόδιο, σε λίγο θα είναι στον αέρα του πρώτου προγράμματος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Μέχρι τότε να πούμε, να κάνουμε ένα έτσι ρεπορτάζ, ένα πέρασμα στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, χτυπάει έτσι το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίως μετά τις εισηγήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Στέφανου Κασελάκη, για την αλλαγή ονόματος του κόμματος σε συνασπισμό σύγχρονης αριστεράς. Είναι η πρόταση του Στέφανου Κασελάκη, άρχισαν ήδη οι συντμήσεις, πως είναι το ΣΥΡΙΖΑ, CCR λένε οι πρώτοι, έτσι, μια ιδέες κατεβαίνουν. Έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις και αυτό η αλλαγή ονόματος, αλλά και η πρόταση επίσης του Προέδρου του κόμματος για το όριο σε κοινοβουλευτικές θητείες των βουλευτών, οι οποίοι σύμφωνα με την πρόταση αυτή θα υποχρεούνται, αν συμπληρώσουν 3 κοινοβουλευτικές θητείες στην ίδια εκλογική περιφέρεια, θα αναγκάζονται να αλλάξουν για την τέταρτη θητεία τους, να διεκδικήσουν την τέταρτη θητεία τους αλλάζοντας εκλογική περιφέρεια. Διάφοροι λένε ότι εκτιμούν ότι αυτό γίνεται ώστε να προκληθούν κάποιες αλλαγές σε εκλογικές περιφέρειες βουλευτών οι οποίοι δεν είναι κασελίστας, που λένε, πρόσκειται περισσότερο στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στην πορεία. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον Χρήστο Σπρίτζη. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο είναι η πολύ αναμενόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά πολλά πράγματα και αναμένονται έτσι σφοδρές συγκρούσεις, όπως με ενδιαφέρον αναμένουμε και την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, επίσης το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο η ομιλία και την Κυριακή η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, πολλά ρεπορτάζ και γι' αυτό, το τι έχει, τι διαθέτει μέσα στο καλάθι των προτάσεών του και των πρωτοβουλειών του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και θα κριθούν και θα δούμε τι μέλη γενέστε με όλο αυτό το θέμα. Μιλήσαμε προημερών τη Δευτέρα για τα θέματα των τιμολογίων της ενέργειας και αναφερόμενοι έτσι στους πηχαίους τίτλους περί επιδοτήσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η κυβέρνηση για το μήνα Αύγουστο, οι οποίες θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο. Όχι μου πάνε, έμαθα, μου σφυρίξανε και τα λοιπά. Εγώ μου ήρθε λογαριασμός ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, εκαθαριστικός 280 ευρώ. Εντάξει, okay, τσιμπημένος προφανώς, γιατί έχουν ανέβει όλα αυτά. Αλλά θέλω να επικεντρωθώ στην επιδότηση. Στα 280 ευρώ λοιπόν η επιδότηση είναι 5,13 ευρώ. Και έχω να πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να έχω υποχρέωση για 5-13 ευρώ. Παρακαλώ πολύ, διαγράψτε μου την επιδότηση για να μην έχω υποχρέωση και σε κανέναν. Άμα ήταν καμιά επιδότηση της προκοπής που να στήριζε πραγματικά τα νοικοκυριά, αλλά αυτό για μένα είναι εμπεγμός. Δεν είναι στήριξη. Τα 5 ευρώ στα 280. Δηλαδή σε λογαριασμούς, ξέρω εγώ, 80 θα είναι 80 λεπτά, 1 ευρώ. μην επιδοτείτε παρακαλώ πολύ, για να μην έχουν και υποχρέωση οι άνθρωποι χωρίς λόγο και αιτία. Απλά για να, γινόμαστε λεζάντες, ας πούμε, και τίτλοι στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, ότι επιδοτούμε. Δεν επιδοτούμε. Αυτό είναι, πετάμε και δύο ψίχουλα για να πούμε ότι επιδοτούμε. Αυτό, επειδή είναι προσωπική εμπειρία και δεν μου το έπανε από εδώ και από εκεί, το έζησα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, να παρουσιαστούμε σιγά σιγά. Χαρά Γιαννοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής, και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας γαλινεύουν και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους, και τώρα το χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο, γιατί φουντώσαμε με τις επιδοτήσεις. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Τι όμορφο να σ' αγαπώ να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνια.
Χάδι στα αυτιά μας, χάδι στα αυτιά μας η Χαρούλα Αλεξίου, σε ένα από τα ωραιότερα, για μένα το ωραιότερο κομμάτι που έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, από τα εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν ξέρω, είναι ο χαρακτηριστικός στιχουργός που λέμε «Α, και αυτό, και εκείνο, και το ένα, και το άλλο». Αυτό το έχει γράψει για τη μεγάλη του αγάπη, τη γυναίκα του, και ο στίχος μιλάει από μόνος του. «Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπό σου», λοιπόν. Το βράδυ όλοι μαζί μπορούμε, μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αυτή η σημαντική οργάνωση, η οποία είναι για διάφορες έτσι, πρωτοβουλίες που παίρνει, είναι αφιερωμένη στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. «Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό» είναι ο τίτλος της συναυλίας, με πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, επειδή είναι και φίλος της εκπομπής, τον έχουμε βγάλει αυτό το τεράστιο στιχουργό τον καλύτερο για μένα. Εκ των καλύτερων, ίσως ο καλύτερος, εις τριάδα, βάθρο πάντως ανεβαίνει, για να κάνω και μία γέφυρα με τον καλεσμένο μας, σίγουρα είναι στο βάθρο. Πολλά πολλά φιλιά και πολλούς χαιρετισμούς στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έχει γράψει τον ονειρικό στίχο «Έμα σταλάζει το δειλινό», έτσι δεν υπάρχει, κορυφή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή υπουργό αθλησμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Καλό μεσημέρι κύριε Βρούτση, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι κύριε Πίκουλα, είμαι καλά και με τέτοια ωραία μουσική που βάζετε ακόμα καλύτερα.
Έτσι.
Και εγώ και οι ακροατές είμαι σίγουρος.
Χάδια στα αυτιά μας, χάδια στα αυτιά μας πραγματικά.
Ναι, καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω με το προφανές. Είχαμε το καλοκαίρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη παραολυμπιακοί αγώνες. Μας έχουν και οι δύο διοργανώσεις, μας έχουν δώσει οι πολύ μεγάλοι αθλητές μας πάρα πολλές επιτυχίες. Νομίζω ότι είναι όχι απλά θετικό το πρόσημο, είναι υπερθετικό νομίζω. Τι λέτε?
Να ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι ναι, πράγματι το κλίμα που και εγώ εισπράττω από την Ελλάδα, από αυτούς που παρακολουθούν τον αθλητισμό, που βλέπουμε τον αθλητισμό, είναι πάρα πολύ θετικό. Θετικό γιατί βλέπουν τις ελληνικές μας ομάδες με τις μεγάλες διακρίσεις να έρχονται πολύ ψηλά στον παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθε, και αυτό μας κάνει και χαρούμενους και περήφανους και καλλιεργεί και στέλνει και μηνύματα, αν θέλετε, προς την κοινωνία την ελληνική, για να πούν τα παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό,
στον αθλητισμό.
Και να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. 8 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 9 μετάλλια στους Παραολυμπιακούς μέχρι τώρα, μεγάλες διακρίσεις και ψηλές θέσεις, 5ες, 4ες, 7ες, 8ες, δηλαδή. Βλέπετε ότι ο ελληνικός αθλητισμός και ανεβαίνει και έχει δυνατότητες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και ανεβαίνει και έχει δυνατότητες. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα να το καταστήσουμε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο ισχυρό.
Παίρνω αυτό που λέτε για να πάμε και στην μάλλον αθέατη πλευρά της όλης αυτής επιτυχίας. Είναι αυτές οι 5ες, 6ες και 7ες θέσεις και 8ες που είναι πολύ τιμητικές και πολύ δύσκολες να τις πιάσει κανείς, δεν δίνουν όμως τη βενζίνη στους αθλητές να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, και επικαλούμε αυτή τη φοβερή δήλωση της τορπίλης της ελληνικής, του Γκολομέεφ, ο οποίος αμέσως μετά την επιτυχία του, που για 3 δέκατα του δευτερολέπτου δεν ανέβηκε στο βάθρο να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, είπε ότι δεν ξέρω αν θα μπορώ μέχρι το Λος Άντζελες μετά από 4 χρόνια να συνεχίσω, γιατί πρέπει να στηρίξω την οικογένειά μου και δεν έχω αυτά τα κίνητρα από τη στιγμή που δεν ανέβηκα στο βάθρο. Δεν είναι άδικο όλο αυτό, η μεγάλη απόσταση του τρίτου από τον τέταρτο?
Κύριε Πικουλά, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία πιστέψτε με είναι ατέρμονη. Διότι σε όποιο επίπεδο και αν προσπαθήσεις να την αναλύσεις, πάντα θα υπάρχει και κάτι
και
άλλο,
το από
και
κάτω, κάτι
άλλο, και θα είναι και περισσότερο. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και μιλάτε με έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει από οικονομικά και ξέρει, και προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε, να νοικοκυρέψουμε και να μεγενθύνουμε και τα χρήματα στον αθλητισμό. Όπως έγινε, παραδείγματος χάρη, οι αυξήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα ΕΑΚ τα ονομαζόμενα, είναι πρωτοφανής. Μεσοσταθμικά 55% αυξήθηκαν όλοι οι προϋπολογισμοί των εθνικών αθλητικών κέντρων μετά από πάγωμα δεκαετιών. Εδώ θα δούμε δηλαδή σε 2 με 3 χρόνια όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις να γίνονται ξανά στολίδια.
Που αυτό, και αυτό ήταν μια, ήταν μια πολύ σοβαρή τρύπα.
Τώρα, αυτό. Τα χρήματα τα οποία δίνουμε για πρώτη φορά. Ακούστε το αυτό, δεν το ξέρει ο κόσμος. Για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια η ελληνική κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βλέπετε και ο ίδιος πρωθυπουργός θέτει τον αθλητισμό πολύ ψηλά στην προσωπική του ατζέντα, επισκέψεις στο ΑΚΑ, συναντήσεις με αθλητές, δεν είναι μια καινού περιεχομένου έτσι στάση πολιτική, έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε ο ελληνικός αθλητισμός για πρώτη φορά? Χρησιμοποιώ τη λέξη πρώτη φορά γιατί είναι πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Από το νούμερο, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. 200 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν εδώ από το Υπουργείο Αθλητισμού και δόθηκαν στα αθλητικά σωματεία της χώρας, σε επαγγελματικό και αεροσυντεχνικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά. Αυτό λοιπόν είναι μια στάση που δείχνει ότι είμαστε κοντά στον αθλητισμό. Και όσο αφορά τώρα τους αθλητές μας, να ξέρετε.
Τα οποία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, ακούει 200
ήταν
εκατομμύρια.
Μηδέν. Ήταν μηδέν.
Α, Μηδέν.
Δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν και ξεκινήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια να δίνουμε κάθε χρόνο 70 εκατομμύρια.
Mm-hmm.
Επιπλέον, σε ό,τι παίρνουν οι ομοσπονδίες, εκτός την επιχορήγηση που παίρνουν οι ομοσπονδίες, μιλάμε για ένα καινούργιο πακέτο χρημάτων. Mm-hmm. 70 εκατομμύρια κάθε χρόνο, τα τελευταία τρία χρόνια 200 εκατομμύρια. Αυτά φεύγουν εδώ με υπογραφή μου και μοιράζονται ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Ξεχωριστά οι αυξήσεις που σας είπα λίγο πριν σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα. Αλλά ας δούμε λίγο και το άλλο. Κοιτάξτε, δεν είναι στο πουθενά οι αθλητές μας. Μπορεί όλοι να διεκδικούν και να θέλουν κάτι παραπάνω και δικαιολογημένο, mm-hmm. αλλά υπάρχουν ομοσπονδίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν και ίδια έσοδα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί. Mm-hmm. Χορηγοί οι οποίοι δίνουν χρήματα και σε αθλητές και σε ομοσπονδίες.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει πραγματικά, γιατί δεν ξέρω χωρίς αυτούς.
Ναι, δεν είναι ξένοι. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι περισσότερα. Και όπως λέω και συνηθίζω να λέω, δεν είναι κρατικό δίαιτος ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο δημιουργείται από τους ανθρώπους για κάτι το οποίο έχει μέσα το στοιχείο της ανωτερότητας όσον αφορά χρήματα και τα υπόλοιπα και είναι κάτι για τις αξίες τις ανθρώπινες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έρχεται το κράτος και συμβάλλει στο βαθμό που μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί για την αναβάθμιση με καταστάσεις και με πόρους. Έρχεται όμως και η δυτική πρωτοβουλία, άνθρωποι, επιχειρηματικός κόσμος, οι οποίοι γίνονται πάροχοι και δίνουν πάρα πολλά λεφτά για τη στήριξη του αθλητισμού. Άρα οι αθλητές μας δεν είναι στο πουθενά. Οι αθλητές μας, και αυτό το τελευταίο δεν είναι για τώρα, είναι γενικότερο. Ότι διαχρονικά υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία που στηρίζει τους αθλητές.
Mm-hmm.
Άρα όλοι οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται εφόσον το θέλουν.
Μάλιστα.
Και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο. Εννοείται όμως ότι υπάρχει μια ειδική μέρημνα για όσο ανεβαίνουν στο βάθρο.
Ναι, βέβαια, εντάξει, προφανώς.
Φαίνεται γαλαντόμο. Έχουμε προνόμια και διακρίσεις πολύ ισχυρές, διορισμούς στο δημόσιο.
Πριν διορισμούς, ναι.
Θέση, mm-hmm. Ειδικά πριν και στους προπονητές τους. Εντάξει, αυτά δεν περνάνε έτσι, είναι πολύ σημαντικά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, επίσης αυτών των ημερών. Αύριο ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης, ένας θεσμός που έχει καθιερώσει τη χώρα μας, το μηχανοκίνητο αθλητισμό, πολύ πολύ σημαντικός, και μάλιστα διαβάζω, γιατί δεν είμαι ειδικός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά διαβάζω με μια σημαντικά τροποποιημένη χάραξη της διαδρομής που γίνεται πολύ πιο ελκυστικός, πολύ πιο ανταγωνιστικό το Ράλι Ακρόπολης. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εδώ κύριε Πίκουλα, πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα, ναι, αποδεικνύει ότι όταν θέλει μπορεί. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει στην Ελλάδα το ονομαζόμενο Ράλι των Θεών, το Ράλι Ακρόπολης, μοναδικό.
Mm-hmm.
Είναι κάτι το οποίο τέταρτη διοργάνωση φέτος στο Σύριο, σε μια ξεχωριστή υπερηδική, η οποία ο κόσμος θα το απολαύσει.
Mm-hmm.
Όσοι το δουν από κοντά θα εκπλαγούν και υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι, 300.000 θεατές. Υπολογίζουμε ότι θα είναι στα βουνά της Θεράς Ελλάδος και της Κορινθίας για να δουν την κίνηση του ράλι, του τέταρτου ράλι που τρέχει εδώ στην Ελλάδα. Και περίπου 50 εκατομμύρια κόσμος τηλεθεατές θα παρακολουθήσει αυτό το ράλι Ακρόπολης, το ράλι των Θεών στην πατρίδα μας, με την υπερηδική στο Σύριο. Ναι, τα έχουμε καταφέρει. Τέσσερα χρόνια επιτυχίας, άριστα βαθμολογία από την WRC, ειδικά μετάλλια στη χώρα μας για την επιτυχία, και άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο για να συνεχίσουμε. Γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα ξέρει να κάνει καλές διοργανώσεις. Το Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει αύριο το πρωί. Mm. Σήμερα, από σήμερα το βράδυ, θα είμαστε έτοιμοι εκεί πέρα. Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Να λοιπόν, εδώ το φέρνω σε παραλληλισμό. Η ΕΚΟ που στηρίζει το Ράλι Ακρόπολης, η ΕΚΟ, τα πετρέλα ΕΚΟ, η βενζίνη ΕΚΟ, έρχεται και στηρίζει το Ράλι Ακρόπολης με πολύ ισχυρή χρηματοδότηση. Μπαίνει μπροστά και προσέξτε, παίρνει και η ΕΚΟ το προνόμιο το αντίστοιχο. Έχει καθιερωθεί ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
Ναι.
Παντού πλέον λένε ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Να λοιπόν πώς
η διεθνή. Σε ένα τεράστιο brand δίπλα, έτσι.
Βεβαίως, brand name. Mm. Ισχύει το Ράλι Ακρόπολης δίπλα στην ΕΚΟ. Κρατική προσπάθεια, στήριξη, συνδυαστικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία, να τα αποτελέσματα μία από τις πιο πετυχημένες παγκόσμιες διοργανώσεις, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, τέταρτη χρονιά και άλλα τρία χρόνια διασφαλισμένα.
Μάλιστα. Έχουμε όμως τη βάση που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ελπίζω εγώ να μην έχει από πλευράς μέτρων το πρωτάθλημα να είναι ίδιο με το περσινό, που τρεις περίπου μήνες, δύο μήνες και κάτι, είχαμε την απουσία φιλάθλων. Πώς ξεκινάει, πώς το βλέπετε, πώς έχει έτσι οι πρώτες εντυπώσεις. Ακούγονται πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τις πρώτες αγωνιστικές.
Εντάξει, αυτά τα ζητήματα τα βάζω λίγο στην άκρη υπό την έννοια ότι αφορούν το κομμάτι που λέγεται ΕΠΟ, ναι. Το αυτοδιοίκητό της, τη διαδικασία της. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική πολιτεία έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Επί 4 χρόνια και 1/5 χρόνος τώρα έχουμε καθιερώσει το ΒΑΡ, κάτι το οποίο διασφαλίζει ακόμα περισσότερο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των αγώνων και της όποιας διαιτησίας.
Φανταστείτε να μην υπήρχε και το ΒΑΡ, έτσι.
Ναι, και
γιατί βλέπω.
Και προχθές στη συνάντηση με την ΕΠΟ, με τον κύριο Γκάτσι, συμφωνήσαμε να γίνει ακόμα κάτι πιο ισχυρό, να μπει ακόμα η καινούργια τεχνολογία του ΒΑΡ, η οποία δίνει και τις...
Το ημιαυτόματο offside, λέτε.
Το ημιαυτόματο offside. Άρα λοιπόν, τι, και εδώ βλέπετε πόσο προχωράμε σε όλα τα θέματα. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, όμως πάμε στη μεγάλη εικόνα που λέγεται βία.
Αυτό, συγγνώμη λίγο για να το... Αυτό, συμφωνήσατε, πότε αναμένεται αυτό να υλοποιηθεί η εταιρεία, δηλαδή που έχει όλο το σύστημα του ΒΑΡ, αν πάρει το OK, περίπου 1 εκατομμύριο είναι το κόστος.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε νούμερα, αλλά ας πούμε ότι είναι κάπου εκεί, ίσως και λίγο παραπάνω. Από τη στιγμή που δέχεται η Super League, με την οποία θα συνομιλήσει η ΕΠΟ, και μου πούν εγγράφως ότι, γιατί ήταν προφορική η συμφωνία, ότι το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Αθλητισμού και η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο, ίσα ίσα το στηρίζει, από τη στιγμή που το θέλουν, εγώ αμέσως θα προχωρήσω στη στήριξη την οικονομική διαμέσου της διαδικασίας που έχουμε πει και όλα θα πάνε, πιστεύω, πολύ γρήγορα, γιατί η τεχνολογία αυτή υπάρχει στην εταιρεία και θα την εφαρμόσει αμέσως στην υφιστάμενη σύμβαση.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι μέσα στις επόμενες αγωνιστικές έχει και διακοπή τώρα λόγω εθνικών ομάδων.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα, δεν είναι κάτι δύσκολο να γίνει, γίνεται σχεδόν αμέσως.
Μάλιστα.
Άρα περιμένουμε στην τυπική διαδικασία τη συζήτηση ΕΠΟ Super League και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αντίρρηση από κανέναν και θα έρθει και αυτό που είπαμε.
Αυτό δεν είναι και το goal line technology, είναι μόνο το offside, έτσι. Δεν είναι και η γραμμή στο τέρμα.
Ακούστε, ό,τι θέλει εμένα, κοίτα, αυτό είναι η γενική κουβέντα που κάνουμε. Ό,τι θέλει το ποδόσφαιρο για να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση της διαιτητικής παρακολούθησης, είμαστε σύμφωνοι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η επικεφαλίδα.
Αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε ότι μπήκαν στραβά οι γραμμές. Δεν θα έχουμε αυτό. Εντάξει, μετά από είναι, το...
Εντάξει, όλα αυτά βοηθούν.
Τα ακούτε κι εσείς.
Και κατευνάζει και πάθη και αμφισβητήσεις και οτιδήποτε.
Η πορεία της και η δράση και μάλλον η προσέγγιση της ΔΕΑΒ, όπου έχουμε τώρα και πέρσι στο πρωτάθλημα, όταν ξαναήρθαν πίσω οι φίλαθλοι στα γήπεδα, αλλά και τώρα έχουμε για απλές παραβάσεις, ας πούμε, δηλαδή ρήψη αντικειμένων, έχουμε τιμωρίες εδρών. Θεωρείτε ότι είναι μια λύση ώστε να συμμορφωθούν οι φίλαθλοι και οι ομάδες με το να γίνονται έτσι πιο ήρεμα τα παιχνίδια?
Νομίζω ότι το έχει αποδείξει η ίδια η πορεία των πραγμάτων, κύριε Πικουλά. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στα ελληνικά γήπεδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν το Φεβρουάριο ή πριν το Δεκέμβριο, γιατί είχαν κλείσει τα γήπεδα, του 2023. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πήρε ως απόφαση η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, και δεν κρύβω και τη συνεργασία που είχαμε, την πολύ και την άψογη συνεργασία με τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα και με το προπό αντίστοιχα. Η κυβέρνηση, τα υπουργεία συνεργάστηκαν κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές και του Πρωθυπουργού, γιατί ουσιαστικά δεν είναι για απλές αλλαγές. Εγώ τις χαρακτηρίζω και τις τοποθετώ σε επίπεδο μεταρρύθμισης. Δεν ήταν μία, ήταν μία δέσμη μέτρων που αθρηστικά όλες μαζί έφεραν τα αποτελέσματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Π.χ. η ΔΕΑΒ. Τι αντιμετωπίσαμε τη ΔΕΑΒ? Αντιμετωπίσαμε το κλίμα τιμωρησίας επί δεκαετίες. Ναι. Τι έλεγε ο κόσμος? Υπάρχει μια ποινή, η ποινή αργεί, έρχεται έφεση και πάει στα δικαστήρια και πάει.
Πέφτει στα μαλακά και τα λοιπά. Ναι.
Τι κάναμε με τη ΔΕΑΒ? Κάναμε δύο πράγματα. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα επιβάλλεται η κύρωση, ένα. Και το δεύτερο, δεν είναι υποκειμενική, το είπε ο Υπουργός Αθλητισμού ή κάποιος άλλος τρίτος. Είναι δέσμη αρμοδιότητα. Αυτό είναι το κλειδί. Ξέρει ο καθένας ότι αν πέσει κροτίδα ή αν πέσουν ντενεκά και επικίνδυνα ή αν πέσουν καθίσματα, κλείνει από θεατές. Δεν πειράζουμε το πρωτάθλημα, δεν φύγουμε το πρωτάθλημα, το αφήνουμε να εξελίσσεται, τιμωρείται με κύρωση όλο αυτό το περιβάλλον των οσυρών. Ένα. Αυτό έπιασε. Είδατε, έπιασε. Κανείς δεν αμφισβήτησε, προσέξτε, σήμερα, 6 μήνες μετά, ούτε ένας δεν υπάρχει που να αμφισβήτησε τις αποφάσεις των κυρώσεων της ΔΕΑΒ. Μπορεί να είναι αυστηρές, αλλά βλέπετε και αποτελέσματα φέρνουν, αλλά κινούνται και οριζόντια και με ισονομία σε όλους. Ναι. Άρα πέτυχε. Δύο. Το θέμα των καμερών. Δεν υπήρχαν κάμερες στα γήπεδα. Αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν μια παροδία. Ήταν για να λέμε μεταξύ μας και να κοροϊδευόμαστε. Μπήκαν με βάση τον νόμο οι πιο σύγχρονες κάμερες που υπάρχουν σε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης σε όλο τον κόσμο. Έτσι τις βάλαμε στον νόμο. Και δύο, αυτές οι κάμερες δεν λειτουργούν, ξέρετε, αυτόνομα. Συνδέονται με μια πλατφόρμα, με την αστυνομία και με το Υπουργείο Αθλητισμού. Παρακολουθούμε τα πάντα.
Μπήκαν και στο Βόλο που είχαμε θεματάκια εκεί.
Αφού λειτουργεί ο Βόλος, μπήκαν και στο Βόλο.
Αφού υπήρχαν φίλαθλοι, προφανώς.
Όπου δεν λειτουργούν οι κάμερες, δεν λειτουργεί με θεατές. Τελεία πάντα.
Μάλιστα.
Όποιος δεν βάζει κάμερες, τελειώνει. Και αυτό γίνεται και προέλεγχος. Πότε ξαναγίνανε αυτά τα πράγματα, κύριε Πίκουλα, ποτέ? Το τρίτο, το πολύ σημαντικό. Εδώ έχω πραγματικά αναγνωρίσει και τις καλές προθέσεις και προηγούμενων υπουργών από μένα. Όσον αφορά το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα της σταθμοπροσωπείας, ποιος μπαίνει στο γήπεδο. Mm-hmm. Ο τότε ο Σταύρος ο Κοντονής διέβλεψε την αναγκαιότητα του μέτρου, είχε βγάλει την ονομαζόμενη κάρτα φιλάθλου, η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Εγώ το αναγνωρίζω. Mm-hmm. Η νέα τεχνολογία τώρα με τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη τον Παπασταργίου, καθίσαμε κάτω, βρήκαμε τον τρόπο, ανακοινώσαμε την ταυτοπροσωπεία. Ναι, είναι πράξη. Προχθές στο ΆΚΑ μπήκαν 53.000 ταυτοποιημένοι φιλάθλοι. Mm-hmm. Τελειώνει το γήπεδο Ξέφραγκο Αμπέλη. Και όσοι μπαίνουν μέσα ξέρουν με το τηλέφωνο τους, τη διεύθυνσή τους, τη δουλειά τους, τα πάντα.
Από αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη μας συνέντευξη το καλοκαίρι πριν τους Ολυμπιακούς για την δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου, είπατε ότι είναι, και το επαναλάβατε, ότι είναι θέμα των ΠΑΕ. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό?
Όχι,
γιατί...
Ναι, η εξέλιξη είναι ότι όλοι μπαίνουν πλέον με ταυτοποιημένα εισιτήρια. Τελείωσε.
Όχι, λέω, άμα κάποιος είναι άρρωστος ή αυτό, δεν μπορεί να μεταβιβάσει το εισιτήριό του σε ένα.
Όχι, ακούστε, αυτό είναι θέμα. Να το κλείσουμε γι' αυτό, κύριε Πίκουλα, επειδή βγήκα και έδωσα, ειδικά γι' αυτό, έβγαλα και δελτίο τύπου, γιατί επιρρύπτουν τις ευθύνες στο Υπουργείο Αθλητισμού. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς φτιάξαμε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία αυτό που είναι από τα πιο προηγμένα συστήματα στην Ευρώπη, η ταυτοπροσωπεία για να μπει στο γήπεδο. Όμως μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, εάν μεταβιβάζετε το εισιτήριο διαρκείας, μπορεί να μεταβιβαστεί με τη δική μας
τεχνολογία που έχετε.
Βεβαίως. Και το απλό εισιτήριο μεταβιβάζεται. Mm-hmm. Απλά είναι απόφαση των ΠΑΕ. Είναι εμπορική απόφαση, στην εμπορική απόφαση της κάθε ΠΑΕ. Είναι το τι μεταβιβάζουν, πώς το μεταβιβάζουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί ότι που είναι η ΠΑΕ. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους και εμείς κάνουμε ό,τι λένε οι ΠΑΕ.
Η οποία καμία ΠΑΕ δεν έχω ακούσει να έχει κάνει κάτι τέτοιο.
Κύριε Πίκουλα, είναι θέμα των ΠΑΕ.
Είναι θέμα των ΠΑΕ, μάλιστα.
Βεβαίως είναι στην εμπορική.
Εσείς λέτε ότι έχουμε την τεχνολογία να το υποστηρίξουμε, είναι θέμα των ΠΑΕ.
Είναι θέμα των ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ έχουν μια διαφορετική. Από τη στιγμή που φτιάχτηκε αυτό το σύστημα, είδαν ότι θέλουν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Έχουν αναφέρει το δικαίωμα.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη παρέμβαση στην αυτοπροσωπεία που έπιασε. Και θυμάστε ότι όλα αυτά τα αμφισβητούσαν όλοι στην αρχή, μία από τα ίδια και τα υπόλοιπα. Και το τέταρτο, οι λέσχες. Mm-hmm. Οι λέσχες που είχαν τελευταία προθεσμία 20-8, έκλεισε η προθεσμία. 8 μόνο ομάδες έχουν σήμερα νόμιμες λέσχες αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Το επόμενο στάδιο σε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, και καλά που με πήγατε, για τους υπόλοιπους συνδέσμους, τι γίνεται τώρα?
Δεν υπάρχει καμία λέσχη αναγνωρισμένη.
Μάλιστα.
Τελεία, παύλα, παράγραφος, οποιαδήποτε κινητή είναι παράνομη. Είναι αμέσως. 8 αναγνωρίζει το κράτος, 8 υπέβαλαν τα χαρτιά τους, δεν παίζουμε με αυτά. Οι 8 αυτές λέσχες στο επόμενο διάστημα θα καλεστούν, θα γίνουν θεσμικοί συνομιλητές του Υπουργού Αθλητισμού, mm-hmm. θα φτιάξουμε Ομοσπονδία Λεσχών και θα υπάρχει και εκπρόσωπός τους στην Ευρώπη.
Άρα...
Θα αναβαθμιστούν οι λέσχες. Οι λέσχες θα αναβαθμιστούν.
Άρα οι υπόλοιποι σύνδεσμοι πρέπει να διαλυθούν, υπάρχει κάποιο περιθώριο?
Δεν υπάρχει. Ποιοι σύνδεσμοι να διαλυθούν?
Ναι.
Νόμιμες λέσχες αυτή τη στιγμή είναι μόνο 8. Τελείωσε. Αυτό είναι, αυτοί που έβαλαν χαρτιά, έτσι λειτουργεί το σύστημα.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι και έρχεται και από το παρελθόν.
Άρα οι άλλοι είναι παράνομοι, όποιοι λειτουργούν και αν λειτουργούν. Έτσι,
και η αστυνομία τους κλείνει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτό.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και κάτι που έρχεται από το παρελθόν που συμπληρώνει αυτές τις 5 μεγάλες, τις 4 μεγάλες νομικές αλλαγές. Είναι το ιδιώνυμο, το οποίο πλέον είναι νόμος του κράτους. Η αθλητική βία δεν είναι μια τυπική βία που αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη και από τον εισαγγελέα με τον γνωστό τρόπο και με τη γνωστή επίοικια και τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος. Είναι ιδιώνυμο, πάει μέσα. Άρα όλοι αυτά τα 5 μεγάλα δομικά συστημικά που φέραμε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, προσέξτε, και στο μπάσκετ, το εντυπωσιακό, κύριε Πίκουλα, είναι ότι ήρθε το μπάσκετ και ζήτησε την ταυτοπροσωπία, ενώ την είχα δρομολογήσει για Νοέμβριο, μου τη ζήτησε από τώρα.
Πιο νωρίς.
Πιο νωρίς, δηλαδή δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες βλέπουν το άθλημα ως ένα προϊόν αθλητικό.
Θέλουν να προστατέψουν το προϊόν τους. Λογικό,
ναι,
δεν
λένε,
είναι αυτό.
Ήρθαν στο Υπουργείο και μου είπαν: όχι, φέρτε πιο μπροστά την αυτοπροσωπία. Να λοιπόν, γιατί κάνουμε βήματα και είμαστε περήφανοι. Περήφανοι όσο μπορεί να είναι κάποιος για τη δουλειά που κάνουμε και τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Αλλά είμαστε εκεί εφόπου λόχοι, παρακολουθούμε. Διότι υπάρχουν και εκπλήξεις, αλλά εμείς τα μέτρα τα πήραμε.
Μάλιστα.
Μέτρα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Είδαμε, εγώ με πολύ χαρά είδα μετακινήσεις φιλάθλων σε γήπεδα, κυρίως, όχι κυρίως, κατ' εξοχήν προς το παρόν, γιατί έτσι ήταν το πρόγραμμα, μικρότερες σε δυναμική ομάδα. Στη Λαμία, στη Λιβαδιά κτλ. Επειδή έρχονται ντέρμπι από την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική και μετά, μπορεί να δούμε επιτέλους και εμείς μετακινήσεις φιλάθλων σε ένα ντέρμπι.
Σε μεγάλες ομάδες, κοιτάξτε, πάντα όλα αυτά δεν γίνονται με μια απόφαση μονομερή του Υπουργού Αθλητισμού. Εγώ λαμβάνω πάντα υπόψη.
Αν υπάρχει η πρόθεση.
Τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας. Για να γίνει μετακίνηση αυτή που είδατε, πρέπει να δοθούν διαζώματα μέσα από τα γήπεδα στην άλλη ομάδα, στην οποία πάνε οι μονομένοι μετακινούμενοι φύλατοι. Και μετά τους βλέπετε όλους μαζί. Αλλά είναι και θέμα το οποίο η φιλοξενούμενη ομάδα έχει αυτή ένα πλαίσιο που παρακολουθεί τους φιλάθλους της, αλλά και η ομάδα υποδοχείας, η γηπεδούχος, δίνει εξέδρα, μέρος εξέδρας. Έτσι λειτουργεί. Τώρα στα μεγάλα ντέρμπι δεν νομίζω ότι θα δοθούν περιοχές μέσα στα γήπεδα, γιατί θα είναι έτσι και αλλιώς γεμάτα από τον κόσμο της ομάδας που είναι γηπεδούχος. Αλλά γιατί όχι και στο μέλλον να δούμε αυτό. Σιγά σιγά βλέπετε, οριμάζουν τα πράγματα βήμα-βήμα. Γίναν τα πρώτα βήματα, γίνονται τα δεύτερα βήματα. Κύριε Πίκουλα, είμαστε εδώ. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο. Ο αθλητισμός δεν έχει ούτε ιδεολογικό ούτε κομματικό πρόσημο. Ο αθλητισμός ενώνει, χτίζει γέφυρες. Ο αθλητισμός είναι ομορφιά.
Έτσι,
πηγαίνουν οι οικογένειες, να πάνε όλα τα παιδιά στον αθλητισμό.
Πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουμε ξένα πρωταθλήματα, πολύ μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους και οι φίλαθλοι είναι ανακατεμένοι. Δηλαδή, ας γίνουμε Ευρώπη και σε αυτό κάποια στιγμή, να γυρίσει.
Νομίζω ότι οι αλλαγές που κάναμε ήδη ξεπερνάνε το μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που να έχουν τέτοιες κάμερες στα γήπεδά τους.
Μάλιστα.
Ούτε στο μπάσκετ. Είμαστε πολύ ψηλά και πολύ μπροστά. Δεν υπάρχουν χώρες που να έχουν το σύστημα της ταυτοπροσωπίας όπως το έχουμε εμείς, σε μεγάλο αριθμό. Δεν υπάρχουν χώρες που να έχουν τη ΔΕΑΒ με τέτοια αυτοματοποίηση εκεί. Δεν υπάρχουν χώρες με τεδιώνυμο. Ψηφιακές λέσχες μελών δεν τις έχουν. Έχουμε κάνει και έχουμε ψηφιοποιήσει όλα τα μέλη των λεσχών. Δεν υπάρχουν χώρες που να έχουν φτιάξει, και αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει φτιάξει το ΙΚΟΥΡΟΣ, δηλαδή δεν έχει χαρτογραφήσει τον αθλητισμό της. Από τις 21 Μαρτίου του 2023 η Ελλάδα πρωτοπορεί καινοτομή, έχει τον ΙΚΟΥΡΟ, ήταν κάτι το οποίο έβαλα στοίχημα από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Υπουργείο. Χαρτογραφήσαμε τον ελληνικό αθλητισμό, ανά δήμο, ανά νομό, ανά περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια, ανά άθλημα, ένα μοναδικό εργαλείο, real time, το οποίο πραγματικά μας βγάζει πολύ μπροστά.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους Παραολυμπιονίκες που συνεχίζουν τις μάχες.
Βεβαίως.
Μας κάνουν περήφανους.
Μικροί ήρωες οι άνθρωποι αυτοί.
Όχι μικροί, μεγάλοι ήρωες.
Ναι, ενώ κλισέ μεν, αλλά αξίζει πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι την προσοχή μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Προσμένα καιρό, μα πως φοβάμαι
γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ.
Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Είπαμε πολλά και διάφορα, ανοίξαμε όλη τη βεντάλια της, του τομέα του για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς. Προφανώς και τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών που ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί το νέο πρωτάθλημα όπου είμαστε πολύ κοντά στο να εφαρμοστεί η νέα τεχνολογία στο ημιαυτόματο offside, το οποίο αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της Λίγκας ώστε να εφαρμοστεί άμεσα, όπως είπε ο Υπουργός Αθλητισμού, και βέβαια για τις λέσχες των φιλάθλων, όπου επί της ουσίας αναγνωρίστηκαν 8 λέσχες για όλες τις ομάδες. Οι υπόλοιπες, όπως είπε ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, επί της ουσίας δεν έχουν καμία νομική υπόσταση, είναι παράνομες και πρέπει να μην λειτουργούν. Αυτά εν ολίγης, ότι αναμένεται έτσι με πολύ η πρόθεση του Υπουργείου Αθλητισμού είναι οι μετακινήσεις και η μετά τη σύμφωνη γνώμη βέβαια πάντα της αστυνομίας, οι μετακινήσεις των φιλάθλων να συνεχιστούν και να δούμε επιτέλους και σε αυτή τη χώρα ένα μεγάλο ντέρμπι με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Νομίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι το πιο εύκολο, γιατί Καρεσκάκη και Αγία Σοφιά είναι έτσι πιο κλειστά γήπεδα, με πάρα πολύ εισιτήρια, πολύ μικρό χώρο για φιλοξενούμενους. Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει και μια αρχή και σε αυτή την ιστορία. Πραγματικά βλέπουμε στην Ευρώπη πολύ μεγάλα ντέρμπι να βρίσκονται φιλάθλοι και των δύο ομάδων, ή και σε εμάς βλέπουμε ρετρό παιχνίδια πραγματικά να είναι δύο οι χρωματισμοί στο γήπεδο και να χαίρονται οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, το ποδόσφαιρο. Αυτά, πάμε σε άλλη μια μουσική ανάσα και να πάμε και στα και πάλι στα αθλητικά μας. Λίγο αεροσπορ γίναμε σήμερα. Εντάξει, είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη με τον κύριο Βρούτση. Να πάμε λοιπόν σε μια μουσική ανάσα και γυρίζουμε μετά στο επιτρόπο.
Τα βλέπω. Δεν ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
καρδιά και που κάμισα φαρδιά φοράω. Και ρωτάω να μου πούν όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον ερωτά χρωστάω. Πήρα από την αφτερά και περνάω μια χαρά γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδόνιου στου Θεού ταυτή μιλάω.
Όταν βγαίνει το πρωί,
ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω μέσα από κοντά.
Λοιπόν, πάμε Τάσο Επιτρόπου. Έλα Τάσο, τι γίνεται?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι λοιπόν, έγινε?
Τι να γίνει, νομίζω ότι με αφορμή την ευρωπαϊκή λίστα, η οποία πρέπει να δηλωθεί μέχρι τη μία τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Πέμπτης, να το πω έτσι, πρώτες ώρες της Πέμπτης. Πρώτη ώρα της Πέμπτης βασικά, όχι πρώτες ώρες, έχει δημιουργήσει ένα πανικό στις ελληνικές ομάδες.
Οι τρεις, προσπάθουν... έτσι, που συμμετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης.
Ναι, 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 αυτό εννοώ. Για τις,
η ΑΕΚ είναι λίγο πιο χαλαρή.
Δεν νομίζω ότι είναι χαλαρή η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το ψάχνει πολύ και μάλιστα με δύο ονόματα, το Φοφανά, ας πούμε, και τον
και το Μαρσιάλ.
Που πραγματικά είναι ιδιαίτερα ηχηρά ονόματα. Αν θέλεις καμιά φορά επειδή με βάζεις να το ζητήσω, νομίζω ότι γίνεται περισσότερο προς Φοφανά παρά προς Μαρσιάλ. Βεβαίως αύριο μπορεί να είναι ο Μαρσιάλ και να μην είναι ο Φοφανά.
Εντάξει.
Δεν έχει καμία σημασία. Κάποιον ενδεχομένως να πάρει.
Καλοί παίκτες και οι δύο βέβαια.
Εξαιρετική, εξαιρετική. Όπως και ο Σέτσιο Ολιβέιρα, και αν μπερδεύεται ο κόσμος. Έτσι, δεν είναι ο Ολιβέιρα που έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
Ο επιθετικός έπαιζε στον ΠΑΟΚ κι αυτός.
Ναι, αλλά δεν ήταν ο σεντερφόρ.
Ήταν ο χαφ. Ναι.
Είναι μέσος και πολύ καλός μέσος.
Πώς λένε οι γιαγιάδες, αυτός με το μουσι, όχι ο άλλος. Ο άλλος δεν είχε μουσι.
Σωστό, σωστό. Από στιγμή στιγμή θα ανακοινωθεί, νομίζω, για 2-1 χρόνια ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο Πορτογάλος μέσος από τη Γαλατά Σαράι για τον Ολυμπιακό.
Στη
λίστα φυσικά θα είναι και ο Βίλιαν, έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι,
ήδη ατομικό πρόγραμμα για να προλάβει και τους υπόλοιπους.
Νομίζω με τις δύο αυτές προσθήκες στο έλλειμμα δημιουργικότητας που έχει ο Ολυμπιακός, έχοντας φύγει Φορτούνη, Σόρτα και Ποντένσε, νομίζω ότι αναπλήρωσε με τον Βίλιαν και
ναι,
τον
Ολιβέιρα. Στα λόγια, πρέπει να τους δούμε και
στο χορτάρι.
Γιατί... Ναι, δεν είναι μόνο αν είναι καλοί, είναι και αν ταιριάζουν. Και
σωστό.
Σωστή. Να πάντως είναι μεταγραφές του με την Λίμπαρ. Δηλαδή, όταν λέω τους ξέρει με την Λίμπαρ, τους θέλει με την Λίμπαρ, γιατί τους παίρνει. Δεν είναι ότι τους φυτεύει ο Ολυμπιακός στον προπονητή κάποιους παίχτες και λέει πάρε και αυτούς. Όχι. Τους έχει επιλέξει, έχει συζητηθεί το θέμα. Φυσικά, ο Παναθηναϊκός έκλεψε την παράσταση χθες με τον Αζετίν Ουναχή, ένας παίκτης ο οποίος έκανε τρομερή εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελο. Ξεκίνησε. Καλά με
στο Κατάρ.
Στο Κατάρ, ναι, 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 αυτό εννοώ. Με την φανέλα του Μαρόκου. Μέσος, ένας μεσοεπιθετικός, ο οποίος παίζει και εξτρέμ, ακριβώς παίχτης, κοστολογείται από την Μαρσέγ περίπου στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι και η οψιόν αγοράς, γιατί έχει έρθει ως δανεικός με 500.000 ευρώ. Πολύ καλή κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι ότι μετά πρέπει να βρει 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να.
Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι.
Είναι ένα θεματάκι.
Αλλά είναι καλός παίκτης και αυτός.
Βεβαίως.
Νομίζω με τον Ντετέ και τον Μπελίστρη που έχουν πάρει, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, σύν τον Ουναχή, νομίζω ότι ποιοτικά είναι σε πολύ. Εγώ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα ο Παναθηναϊκός γενικά. Μεσοεπιθετικά δεν είναι κακός.
Δεν έχει πρόβλημα με πρόσωπο ο Παναθηναϊκός. Έχει πρόβλημα με τη λειτουργία, την αμυντική του λειτουργία. Το λέγαμε και πέρσι για τον Ολυμπιακό που δεχόταν εύκολα γκολ και λέγαμε.
Και μετά ήρθε ο Κάρμο. Και μετά ήρθε ο Κάρμο.
Δεν είναι μόνο ο Κάρμο, είναι και τα υπόλοιπα χάφια. Η φιλοσοφία του με τη Μίλα που του έφτιαξε, όταν λέω φιλοσοφία, ενώ τους είπε κάποια βασικά πράγματα.
Ναι, ναι.
Η άμυνα έδεσε. Mm. Και όταν δίνει η άμυνα, το ταλέντο μπροστά μπορεί να αξιοποιηθεί και να προσφέρει αυτό που
Τάσο,
είδαμε.
Την ξέρεις και εσύ τη θέση των χαφ τώρα, αφού παίζεις, ας πούμε, με επιτυχία στο επίπεδό σου.
Στο επίπεδό μου, χαμηλό επίπεδό μου. Υπάρχει και η περίπτωση του Κορέα, και τα αναφέρω αυτά τα ονόματα γιατί πρέπει να τα αναφέρω, διότι δεν ξέρω, μέχρι το βράδυ μπορεί να προκύψουν. Αναφέρομαι στον επιθετικό της Ίντερ, που περιέργως η Ίντερ δεν το δήλωσε καν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ήδη την έχει δηλώσει τη λίστα της Ίντερ.
Και ακουγόταν και πάρα πολύ για την ΑΕΚ στις αρχές των μεταγραφών, έτσι, ο Κορέα.
Ναι, και ο Άκπο,
που
τον έχει βγάλει στον αέρα ο Άγιαξ, έστω ως δανεικό, προφανώς δεν τον θέλει. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος για σεντρεφόρ πρέπει να φύγει ο Σπόραρ βεβαίως, υπάρχει άλλο πρόβλημα εκεί στον Παναθηναϊκό.
Με τέτοιο ξενέρωμα που ζει ο Σπόραρ θα μείνει, λες, γιατί τον είδαμε στον κόλ με το Λεβαδιακό, ξενέρωσε τη ζωή του.
Εντάξει, νομίζω ότι δικαίως αισθάνεται κάπως περίεργα.
Ναι, γιατί έχει κάνει και καλό ευρωπαϊκό Σπόραρ.
Ναι, δεν είναι ότι το ευρωπαϊκό σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να παίζει ένα ποδοσφαιριστή και να τα ακούει συνέχεια από την εξέδρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν είναι καλό, δεν είναι ικανό.
Δεν έχει στηριχτεί από την εξέδρα γενικώ. Καλά, ναι. Εδώ η εξέδρα δεν έχει στηρίξει τον Αλαφούζο που έχει ρίξει πολύ χρήμα. Οπότε
εντάξει,
είναι λίγο περίεργο.
Δεν είναι και ποιο πληρώνει, σημαίνει ότι είναι αγαπητός, έτσι, υπάρχει και διαφορά.
Μάλιστα. Εσάβριο τα σπουδαία. Γιατί θα ξέρουμε πλέον, τελειώνει η διορία το βράδυ.
Ναι, καλά, τελειώνει η διορία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές.
Ναι, μετά. Αλλά δεν θα μπορούν να παίξουν στα κύπελλα Ευρώπης από αύριο.
Ακριβώς αυτή είναι η ειδοποίηση.
Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου.
Δίνουμε τη σκυτάλη σιγά-σιγά σαν σφαίρες στον ένα και μοναδικό, στο όπλο πολυβόλο του πρώτου προγράμματος, στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γλυκό.